Sveitur sjötti þingmaður, Suður kjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Jú, jú, það eru auðvitað út úr karakter og ég ætla ekki að standa hér og segja að hérna að vinstri hreyfingin grænt framboð sé ekki átti sig ekki jafnvel á því og við að menntun auðvitað ákaflega mikilvæg og stór þáttur í því að auka jöfnuð í samfélaginu. Ég held bara að þetta hafi verið klúður. En þau verða bara finna út úr því og þau verða finna út úr því áður en við göngum frá fjárlögum fyrir árið 2018. En það þannig í norrænu ríkjunum. Þegar menn velta fyrir sér af hverju þau svona af hverju jöfnuður þar svona mikill og af hverju svona margt gott í norræna ríkjunum sem að fólk vill og ríki vilja líta til. Það það út af því að þessum þremur stoðum sem að eru sterkar undir samfélaganum, það efnahagsstjórn sem ábyrg. Það sterkt velferðarkerfi með góðum skólum og öruggu skólakerfi sem veitir öllum tækifæri og svo í þriðja lagi það heilbrigður vinnumarkaður. Þess vegna þurfum við til dæmis að gæta því hér svikum og félagslegum undirboðum sem að tíðkast nú í auknum mæli á vinnumarkaði og því miður tengt innfluttu vinnuafli meira en Íslendingum og veldur ójöfnuði í samfélaginu og reiði. Og þegar á ójöfnuði verður mikill og stjórnvöld beit ekki sínu stýrutækjum til þess að rétta það af, þá eykst líka reiðin í samfélaginu og glæpum fjölgar og við verðum heilsulausari. Þannig að auðvitað eigum við að stuðla jöfnuði og öflug menntakerfi stór hlutur af því.
Þá veitir andsvar síðar að sinni.